ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่15คือการบำเพ็ญทานหรือการให้ทานการพูดถึงอุดมมงคลในพุทธศาสนาได้พูดติดต่อกันมาแล้วหลายครั้งและหลายท่านได้ฟังติดต่อกันมาทุกคราวก็คงจะเกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นมงคลในพระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรได้พูดผ่านไปแล้วถึง14มงคลวันนี้จะถึงอันดับมงคลข้อที่15คือการให้ทานหรือการบำเพ็ญทานซึ่งถือว่าเป็นมงคลคำว่าเป็นมงคลนั้นคือเป็นความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปและเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ในที่สุดด้วยทานคืออะไรทานก็คือการให้สิ่งของของตนแก่ผู้อื่นด้วยจิตใจที่เสียสละไม่หวงไว้บริโภคแก่ผู้เดียวคนที่มีจิตใจเสียสละไม่เห็นแก่ตัวมุ่งประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นแสดงว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงจุดมุ่งหมายของการให้ทานตามหลักพุทธศาสนาพอจะแบ่งออกได้เป็น4ประการคือ1ให้เพื่อสั่งสมบุญ2ให้เพื่อบูชาคุณ3ให้เพื่ออนุเคราะห์4ให้เพื่อสงเคราะห์ข้อที่1ให้เพื่อสั่งสมบุญนั้นคืออย่างไรคืออย่างที่พวกเรามาทำบุญให้ทานโดยทั่วไปก็เราต้องการสั่งสมบุญสั่งสมคุณความดีให้เกิดขึ้นในใจของเราเพราะทานนั้นเป็นบุญประการหนึ่งในพุทธศาสนาอย่างที่เราได้ยินคำว่าการทำบุญในพุทธศาสนามี3อย่างคือทานศีลภาวนาเรามาทำบุญด้วยการให้ทานก็เป็นการสั่งสมบุญอย่างบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลสร้างถนนหนทางขุดบ่อน้ำสร้างโรงเรียนสร้างสาธารณกุศลอย่างนี้เป็นการสั่งสมบุญทั้งสิ้นซึ่งบุญที่เราได้สั่งสมไว้นี้เองจะเป็นเสบียงสำหรับเดินทางของไปในภพหน้าของพวกเราแล้วก็บุญนี้เองที่จะนำติดตามตัวไปได้ไม่เหมือนทรัพย์สินในภายนอกซึ่งเราจะต้องทิ้งไว้หมดสิ้นข้อที่สองให้เพื่อบูชาคุณคืออย่างเราให้ทานเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราให้ทานให้แด่พระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือให้เพื่อบูชาคุณความดีเพราะท่านมีคุณความดีที่ควรบูชาถวายแด่ในหลวงสมเด็จนางเจ้าบรมราชินีนาถเป็นต้นเพราะพระองค์มีคุณความดีอย่างนี้เรียกว่าให้เพื่อบูชาคุณแต่ก็เป็นบุญเหมือนกัน3ให้เพื่อสงเคราะห์ให้เพื่อสงเคราะห์นั้นคือสงเคราะห์ญาติสนิทมิตรสหายบุตรภรรยาคนในบ้านในครอบครัวให้เงินให้ทองแบ่งสมบัติให้ให้การให้ทุนในการศึกษาเล่าเรียนทุนในการเดินทางเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าให้เพื่อสงเคราะห์คือสงเคราะ บุตรปัญญาญาติพี่น้องประการที่สี่ให้เพื่ออนุเคราะห์ให้เพื่ออนุเคราะห์นี่คือให้แก่คนที่ยากจนคนขอทานคนถูกน้ำท่วมไฟไหม้บ้านคนที่บ้านแตกสาแหลกขาดเด็กกำพร้าให้แก่สัตว์ดิริชานการให้ประเภทนี้ก็ให้ด้วยใจที่อนุเคราะห์ต้องการที่จะอนุเคราะห์เอ็นดูเขาก็ให้ไปก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นการให้ทานก็มีจุดมุ่งหมายในการให้อยู่สี่ประการนี้แต่บางคนนั้นให้ทานสูงสุดขึ้นไปนะคือให้ทานครั้งนี้เพื่อหวังพระนิพพานฉันบอกว่าอีทังเมทานังอาสวัคยาวหังโหตุขอทานนี้ของข้าพเจ้าจงเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะนิพพานปัจจโยโหตุเป็นไปเพื่อนิพพานถ้าให้เพื่อหวังอย่างนี้ก็เป็นการให้เพื่อบำเพ็ญบุญเพื่อความสิ้นทุกข์ของตนจัดเข้าไปในข้อที่หนึ่งทีนี้การให้ทานกับการบริจาคที่เรียกว่าจาคะนั้นเป็นการให้ด้วยกันทั้งคู่แต่มีลักษณะแตกต่างกันทานกับจาคะนี้ไม่เหมือนกันต้องพยายามทำความเข้าใจอะไรให้อย่างไรที่เรียกว่าให้ที่เรียกว่าทานให้อย่างไรที่เรียกว่าให้จาคะหรือบริจาคแต่บางคนมักจะพูดรวมกันว่าบริจาคทานก็พูดรวมกันทั้งสองอย่างไปเลยถ้าให้เพื่อหวังผลตอบแทนจัดเป็นทานแต่ถ้าให้เพื่อเสียสละความตระหนี่ถี่เหนียวของตนจัดเป็นจาคะหรือการบริจาคอย่างถ้าเราให้ทานก็หวังเพื่อจะให้รูปสวยหวังใจรวยทรัพย์หวังใจได้สิ่งโน้นสิ่งนี้นะหวังให้เกิดเป็นนางฟ้าหวังให้เกิดดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นทานไม่ใช่จาคะถ้าเป็นจาคะก็หวังเพื่อสลัดความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวของเราออกไปนะการให้นี่เห็นว่ามีคุณค่าต่อสังคมไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนแก่ตัวเองแต่หวังว่าเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมหวังเพื่อสละความตระหนี่ถี่เหนียวของตนอย่างนี้เป็นจาคะเป็นบริจาคอย่างพระพุทธเจ้าให้ทานเพื่อหวังโพธิญาณนี่นี่แสดงว่าให้เพื่อความสิ้นทุกข์ถ้าให้ทานเพื่อเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์นั้นเป็นลักษณะของจาคะแต่ทีนี้ว่าถ้าพูดถึงการให้ทานอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงจาคะด้วยเช่นพูดถึงทานศีลภาวนาทานในที่นี้มีความหมายรวมถึงจาคะไปด้วยอย่างเราได้ยินว่าทานศีลภาวนาเนี่ยทานตัวนี้กินความหมายถึงจาคะเข้าไปด้วยแต่ถ้าพูดถึงจาคะอย่างเดียวไม่พูดถึงทานด้วยเช่นในคุณธรรมของบุคคลผู้บำเพ็ญสัมปรายิกถาประโยชน์บำเพ็ญเพื่อหวังได้รับประโยชน์ในชาติต่อไปให้มีคุณธรรม4ประการคือ1ศรัทธา2ศีล3จาคะ4ปัญญาจาคะในที่นี้ไม่มีทานอยู่ด้วยจาคะในที่นี้รวมทานเข้าไปด้วยก็พูดแต่จาคะอย่างเดียวถ้าพูดแต่ทานอย่างเดียวก็รวมจาคะกันไปด้วยพูดจาคะอย่างเดียวก็รวมทานกันไปด้วยแต่ถ้าในที่ใดพระพุทธเจ้าหรือคำสอนในพระพุทธศาสนาพูดทั้งทานด้วยพูดทั้งจาคะด้วยอย่างในทศพิธราชธรรมธรรมะสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือสำหรับนักปกครอง10ประการซึ่งมีจาคะอยู่ด้วยมีทานอยู่ด้วยถ้าอย่างนี้ทานก็ไม่เหมือนกับจาคะแล้วจาคะก็ไม่เหมือนกับทานแล้วทานนั้นหมายถึงการให้ ปันช่วยเหลือแก่คนทั่วไปอาจจะหวังผลตอบแทนหวังให้เขาช่วยเหลือตนหวังให้เขาบำรุงเลี้ยงตนเป็นต้นนะส่วนจาคะนั้นให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนหวังเสียสละของตัวเราเองเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวนี่ลักษณะนี้เป็นจาคะพวกเรานี้ได้ทำบุญให้ทานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะก็ถือว่าเป็นบุญบางทีเราก็ยังแยกไม่ออกว่าเป็นจาคะหรือว่าเป็นทานแต่ข้อรวมความแล้วว่าถ้าพูดแต่ทานอย่างเดียวไม่พูดถึงจาคะทานก็รวมจาคะเข้าไปด้วยถ้าพูดแต่จาคะอย่างเดียวไม่พูดถึงทานนะก็รวมทานเข้าไปด้วยเหมือนกับว่าเราพูดคำว่าสุขอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงโสมนัสสุขนี้กินถึงสุขกายและสุขใจแต่ถ้าพูดว่าสุขและโสมนัสสุขนั้นหมายถึงสุขกายโสมนัสนั้นหมายถึงสุขใจให้ทำนองเดียวกันถ้าเราพูดถึงคำว่าทุกข์ถ้าพูดแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่ได้แยกถึงโทมนัสทุกข์นี้หมายถึงสุขกายและทุกข์ใจแต่ถ้าเราพูดว่าทุกข์และโทมนัสทุกข์นี้หมายถึงทุกข์กายส่วนโทมนัสนั้นหมายถึงทุกข์ใจเพราะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจในคำว่าทานกับจาคะแต่บางทีเรามักจะพูดรวมกันว่าบริจาคทานไปทานนั้นมีหลายประเภทแต่เมื่อแยกแล้วทานนั้นมีสามประเภทคือหนึ่งอามิสทานหรือวัตถุทานการให้วัตถุสิ่งของ2ธรรมทานหรือวิทยาทานการให้ธรรมะการให้ความรู้3อภัยทานการให้อภัยการไม่ถือโทษไม่โกรธการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเรียกว่าการให้อภัยทานทั้งสามประเภทนี้มีผลแตกต่างกันอามิสทานหรือวัตถุทานนั้นก็มีผลไม่เหมือนกันอีกวัตถุทานนั้นท่านแยกออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งปาติปุกกลิกทานทานที่เจาะจงคือให้เจาะจงคนโน้นคนนี้สองสังฆทานทานที่ให้พระสงฆ์โดยส่วนรวมไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งปาติปุกริกทานนั้นมีผลน้อยกว่าสังฆทานสังฆทานมีผลมากกว่าแต่ทั้งปาติปุกริกทานและสังฆทานนี้ยังจัดเป็นอามิสสทานหรือวัตถุทานอยู่อามิสทานหรือวัตถุทานนั้นท่านกล่าวว่ามีผลน้อยกว่าธรรมทานคือการให้พระธรรมคำสอนเพราะคนที่จะรู้จักให้ทานรู้จักทำความดีถ้าไม่เคยฟังพระธรรมไม่เคยรู้พระธรรมมาเขาก็ทำทานไม่ถูกหรือไม่อยากจะทำทานหรือทำไม่เป็นมักจะตระหนี่ทีเหนียวแต่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วเขาสามารถจะทำความดีอย่างอื่นๆได้อีกมากรวมทั้งการบริจาคทานด้วยแล้วศาสนาก็จะดำรงมั่นอยู่ด้วยการให้ธรรมทานอย่างเรามาได้ฟังธรรมก็ถือว่าได้รับธรรมทานเราสอนลูกหลานให้รู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษก็ชื่อว่าเราให้ธรรมทานเหมือนกันแต่ธรรมทานนี้ยังมีผลน้อยกว่าอภัยทานอีกมีผลน้อยกว่าอภัยทานอภัยทานเป็นศีลเพราะนั้นศีลมีผลมากกว่าทานอยากให้อภัยแก่สัตว์ไม่ฆ่ามันพอให้อภัยมันไม่ฆ่ามันทำท่าจะฆ่าแล้วให้อภัยไม่ฆ่าเขาไม่ลักขโมยเขาศีล5นี่ถือเป็นอภัยทาน เพราะฉะนั้นอภัยทานนี้มีผลมากกว่าธรรมทานทีนี้ในบรรดาวัตถุทานนี่ที่ให้เนี่ยถามว่าวัตถุทานอย่างไหนมีผลมากก็ตอบว่าวัตถุทานที่เป็นสังฆทานมีผลมากถามว่าสังฆทานประเภทไหนมีผลมากสังฆทานมีหลายประเภทเนี่ยอาจจะให้อาหารอาจจะให้เสื้อผ้าอาจจะให้ยาอาจจะให้ที่อยู่อาศัยหรือให้แสงสว่างประทีปท่านกล่าวว่าในบรรดาสังฆทานนั้นการให้ที่อยู่อาศัยมีผลเลิศกว่าทุกอย่างคือการให้เสนาสนะการให้กุฏิอย่างทั้งสร้างกุฏิถวายสงฆ์นี่หรือเราไม่มีเงินมากรวมกันสร้างกับคนอื่นเขาอันนี้เป็นสังฆทานที่มีผลมากกว่าสังฆทานทุกชนิดทีนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสลักษณะของการให้ทานไว้ว่าทานนี้เมื่อให้ไปแล้วเนี่ยผลที่ได้รับนั้นไม่เท่ากันไม่เหมือนกันคือยังไงการทำทานที่จะมีผลมากนั้นท่านกล่าวว่าต้องมีวิธีทำวิธีทำทานได้ผลมากนั้นต้องประกอบด้วยองค์สามคือ1วัตถุบริสุทธิ์2เจตนาบริสุทธิ์3บุคคลบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์นั่นคืออย่างไรคือของที่เรามาทำบุญทำทานนั้นเป็นสิ่งที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ว่าจะน้อยมากจะประณีตหรือไม่ประณีตนะแต่ถ้าใจเราบริสุทธิ์ไม่ได้โกงกินขโมยเขามาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเราหรือเราได้มาด้วยความยุติธรรมอย่างนี้ถือว่าวัตถุนี้บริสุทธิ์แต่บางคนนี่ฆ่าปลามาถวายพระฆ่าไก่มาถวายพระอะไรนี้เนี่ยไอตอนฆ่านั้นบาปแต่ตอนถวายนี่เป็นบุญทานอย่างนี้ก็ทานที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์เหมือนกันเพราะว่าไปทำบาปมาเอาบาปมาแลกกับบุญบางทีก็ไม่ค่อยเท่ากันด้วยซะด้วยพอไปฆ่ามาเราต้องระวังด้วยบางทีบางคนว่าเราทำบุญมันน่าจะได้บุญนะได้บุญนะได้บุญแต่เรามันได้บาปมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยวัตถุบริสุทธิ์เนี่ยหรืออาหารก็ต้องอาหารบริสุทธิ์ไม่ใช่อาหารบูดมาถวายพระหรืออาหารที่ตัวเองไม่กินแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นทานที่ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันต่อไปเจตนาบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์นี้พระพุทธเจ้าตรัสไปโดยตรงเลยว่าผู้ให้นั้นต้องทำใจให้เบิกบานในสามการคือก่อนจะให้ก็มีใจเบิกบานว่าเราจะให้ทานที่ท่านเรียกว่าอุปเจตนาคือเจตนาก่อนจะให้สองกำลังให้ก็ยินดีว่าเราจะทำบุญให้ทานเบิกบานที่ท่านเรียกว่าม
ุญจนะเจตนา
เมื่อให้เสร็จแล้วก็รู้สึกเบิกบานดีใจว่าเราได้ทำบุญให้ทานที่ท่านเรียกว่าอัปรเจตนานะหลังจากให้ทานแล้วก็เบิกบานไป2วัน3วันบางทีก็เบิกบานเป็นปีแต่บางคนพอ4 5วันไปชักจะไม่ค่อยสบายแล้วนึกถึงทานที่ตนถวายไปบอกไม่น่าให้เลยนะมันไม่เหมาะเลยมันไม่ฮะอย่างนี้ถ้าในอภิธรรมท่านเรียกเข้ามาต่อหนึ่งว่าอัปปาระเจตนาคือเจตนาครั้งสุดท้ายไปโน้นถ้ามันไม่บริสุทธิ์ทานก็เจตนา ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นทานมันก็มีผลน้อยขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราทำทานแล้วก่อนจะให้ทานคือเขาจบก่อนเห็นไหมคนไทยโบราณเขาจบอ่ะจบนี่คือมาเตรียมกายเตรียมใจว่าทำใจสบายนะอย่าไปด่าลูกด่าหลานนะตอนนี้นะอย่าไปโกรธคนโน้นโกรธคนนี้นะเราจะได้ทำบุญให้ทานแล้วจบก่อนนะจบแล้วบางคนอธิษฐานด้วยต้องการได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าอธิษฐานมากเกินไปเขาไม่ไหวเหมือนกันบางคนเอาหมดเลยทุกอย่างนะอธิษฐานพอประมาณแล้วก็ใจเบิกบานแต่พอให้เสร็จใจก็เบิกบานอีกขณะกำลังให้ทานอยู่นะก็ใจเบิกบานนะพอให้เสร็จก็รู้สึกอิ่มใจอย่างนี้ผลทานมันมีมากมีท่านยคุณองค์หนึ่งอยู่วัดบุญสิริมาติยารามคือในคุณปริยัติเมธีสนิทกับอาตมามากท่านเล่าให้ฟังว่าในสมัยหนึ่งท่านไปภาคอีสานผ่านไปที่จังหวัดขอนแก่นนะไปถึงอำเภอหนึ่งจำชื่อไม่แม่นแล้วท่านไปอยู่ที่สถานีรถไฟเห็นเนนองค์หนึ่งยืนร้องไห้อยู่ยุ้มยำเภอบ้านไผ่มั้งเนนยืนร้องไห้อยู่ถามว่าทำไมเนนร้องไห้บอกว่าโยมแม่ตายผมไม่มีปัจจัยจะขึ้นรถไปยืนร้องไห้อยู่ท่านก็บอกว่านี่มาเอาของท่านไปให้เด็กเอาซื้อตั๋วรถไฟให้เนนไปพอซื้อให้เสร็จแล้วท่านก็มารู้สึกอิ่มใจว่าโอ้ยนี่เราได้ช่วยเนนนะไปทำบุญให้เนนไปได้ไปหาไปทำศพแม่เขายังอิ่มใจอยู่นานนะให้ไปเสร็จแล้วก็อิ่มใจอยู่นานท่านบอกว่านับตั้งแต่นั้นมาท่านไปภาคอีสานครั้งไหนไม่ต้องเสียแต่ตังค์ด้วยตนเองเลยนะมีคนเสียให้เรื่อยบางทีก็เสียเครื่องบินได้ด้วยนะมันว่ามันเกิดจากความปลื้มใจขึ้นจากที่ว่าเราทำบุญให้ทานเนี่ยเรามีความปลื้มใจต่อผลทานของเรานี้เพียงเรียกว่าเจตนาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกนั้นควรจะบริสุทธิ์ในสามการคือก่อนจะให้ขณะให้และให้เสร็จแล้วส่วนฝ่ายปฏิฆาหกผู้รับที่เรียกว่าบุคคลบริสุทธิ์นั้นได้แก่ท่านผู้รับทานเป็นผู้มีคุณธรรมสูงผลทานจึงจะมีผลมากคือถ้าเราให้แก่ท่านผู้ปราศจากราคะหนึ่งปราศจากโทสะหนึ่งปราศจากโมหะหนึ่งคือให้แบบพระอรหันต์หรือพระอริยบุคคลนั้นทานมีผลมากหรือให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติตนเพื่อทำลายราคะหนึ่งผู้ปฏิบัติตนเพื่อทำลายโทสะหนึ่งผู้ปฏิบัติตนเพื่อทำลายโมหะหนึ่งอย่างพระสงฆ์ทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปที่เขาปฏิบัติตนเพื่อทำลายราคะโทสะโมหะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานมีผลมากเหมือนกันแล้วทานนี้ที่ให้แก่บุคคลที่บริสุทธิ์นี่จะมีผลมากขึ้นไปตามลำดับให้แก่นะท่านกล่าวไว้ในบาลีว่าทานที่ให้แก่สัตว์เดรัจฉานมีผลน้อยกว่าให้แก่มนุษย์ทานที่ให้แก่มนุษย์ผู้มีศีล5มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่มนุษย์ผู้มีศีล5ด้วยถึงพระไตรสรณคมด้วยมีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่ผู้มีศีล8มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่ผู้มีศีล10ยังให้แก่สามเณรนี่มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่ผู้มีศีล227ยังให้แก่ภิกษุนี่มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่พระโสดาบันมีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่พระอรหันต์ให้แก่พระสักขทาคามีมีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่พระอรหันต์มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้ามีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่เป็นสงฆ์เป็นสังฆทานมีผลมากกว่านั้นเพราะนั้นสังฆทานนี้ถือว่ามีผลมากและผู้ที่มารับสังฆทานนี้จะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราให้เป็นสงฆ์ถือว่าทานมีผลมากเท่านั้นสมมุติว่าเราขอพระจากสงฆ์ว่าขอพระมารับสังฆทานสี่รูปท่านจะส่งพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราไม่รู้ แต่ทานมีผลมากเพราะเราให้เป็นส่วนรวมยกตัวอย่างว่าเราอยากจะถวายที่ดินสร้างวัดสักแห่งหนึ่งหรือถวายกุฏิถวายสงฆ์เขาก็ส่งพระที่ศีลไม่บริสุทธิ์มารับก็รับแล้วเป็นของสงฆ์นะมันเป็นของสงฆ์ส่วนรวมไม่ใช่ว่าของพระรูปนั้นแม้แต่ถวายอาหารก็เหมือนกันเขาถือว่ามาในนามสงฆ์ถ้าไม่ในนามสงฆ์แล้วผลมันต้องมากแต่ถ้าจะถวายทานแก่พระทั่วไปนี้ต้องเลือกแต่ถ้าถวายสังฆทานนี้ไม่ต้องเลือกนะสังฆทานนี้บางแห่งนี้เราไปหาพระในวัดท่านก็ไปขอจากพระสุเทศให้เลือกพระมาแต่บางทีท่านก็รับเองแล้วให้พระสุเทศแจกทีหลังอย่างนี้ก็ใช้ได้นะให้เป็นสังฆทานแต่ไม่ใช่รับมาแล้วไม่ได้ให้พัดสุเทศหรือไม่ให้เจ้าว่าซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องแจกพัดได้แจกได้รับรู้มารับเองส่วนตัวนี้สังฆทานก็ไม่เป็นสังฆทานไปเลยก็เหมือนเป็นปาติภูกริกทานไปเหมือนอย่างวัดบางวัดทราบว่าเดี๋ยวนี้รับสังฆทานเวียนไม่ทราบท่านทำแบบไหนนะถ้าเวียนมาที่ตัวเององค์เดียวนะไม่ได้ถึงสงฆ์เลยนี่มันไม่เป็นสังฆทานมันไม่เวียนในตรงนั้นแหละเพราะสังฆทานมันต้องถวายส่วนรวมไปอย่างเราถวายที่ดินสร้างวัดถ้าใครเอาเป็นค่าบัญชีส่วนตัวเสียนะอย่างนี้มันไม่เป็นสังฆทานนะแต่จิตใจของเรามุ่งเป็นสังฆทานก็ถือว่าเราเป็นบุญแล้วทานนี้ถ้าเราให้แก่พระผู้ไม่มีศีลอย่างสมมุติถวายไม่ใช่สังฆทานนะพระทั่วไปเนี้ยกับพระผู้มีศีลหรือคนผู้มีคุณธรรมผลมันแตกต่างกันถ้าให้แก่ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์นี้ผลทานแตกต่างกันมากกับผู้ไม่มีศีลบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวิเกยดานังสุกตัปปสัตทังการเลือกให้พระสุคตเจ้าสรรเสริญข้อนี้ได้กล่าวไว้ในอรรถกถาธรรมบทว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเทวดามาเฝ้าเป็นอันมากมีเทวดาองค์หนึ่งชื่อว่าอังคุละมาเฝ้าอยู่ใกล้แต่พอเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่อำนาจมากกว่าเข้ามาเฝ้าเทวดาองค์นั้นก็ถอยไปลิบเลยอยู่ไกลลิบเหมือนกับพวกเราสมมติมานั่งตรงนี้ถ้ากับผู้ใหญ่มาเราก็ถอยไปเรื่อยๆนะจนถึงท่านนายหลวงมาเขาก็เราถอยไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อาจจะไกลไปจนไม่เห็นหน้ากันเลยนะอังคุละเทพบุตรนี้ก็เหมือนกันแต่อินทกาเทพบุตรมานั่งแถวหน้าก็ยังอยู่เดิมไม่ได้ถอยไปเลยพระพุทธเจ้าเห็นเรื่องนี้มันแปลกจึงไต่ถามขึ้นว่าทำไมยังเป็นอย่างนั้นอังคุละบอกว่าการที่ท่านมาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ก็เคยทำบุญให้ทานมาแต่ผู้มารับทานนั้นไม่มีศีลสักคนหนึ่งไม่ถึงพระรัตนตรัยเลยเพราะนั้นทานจึงให้จำนวนมากก็ได้ผลแต่ว่าผลมันน้อยส่วนอินทกะเทพบุตรนั้นถวายทาน1ช้อนคือถวายข้าว1ช้อนแก่พระอนุรุทธะซึ่งเป็นพระอรหันต์ด้วยอำนาจทานเพียง1ช้อนนั้นนะแต่ผลมันมีมากมากกว่าทานที่ถวายนับเป็นเวลานานแก่พระเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นการให้ทานนี้ควรเลือกนะถ้าเลือกให้ทานแล้วก็ทานนั้นก็ย่อมมีผลมากอย่างแน่นอนการให้ทานนั้นมีอานิสงส์เป็นอันมากนะเช่นเป็นที่มาของสมบัติทั้งหลายคนที่ได้ทรัพย์สมบัติมากๆนั้นเขาเคยทำบุญให้ทานมาไม่ใช่เป็นคนขี้เหนียวสองผู้ให้ย่อมได้รับความสุขสามผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนเป็นอันมากสี่ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ห้าทำให้เป็นผู้มีเสน่ห์คือคนให้นะครับใครก็ชอบละหกทำให้เป็นคนที่น่าคบของคนดีเจ็ดทำให้เข้าสังคมได้อย่างคล่องแคล่วคือนักบริจาคนะอยู่ในสังคมไหนก็คล่องแคล่วแปดทำให้อาถรรพ์ในที่ประชุมคือเข้าถูกที่ประชุมก็รู้สึกอาถรรพ์เก้าทำให้ชื่อเสียงเกียรติยศอันดีงามคุ้มกระจรไป10เมื่อตายแล้วไปเกิดในสุคตินี้คือผลของการให้ทานนะ ถ้าให้ทานผลอย่างสูงก็คือเข้าสู่นิพพานในที่สุดเหมือนพระพุทธเจ้าในสมัยเป็นพระเวสสันดรบริจาคทานเพื่อหวังโพธิญาณก็เข้าสู่สิ้นทุกข์ในที่สุดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการให้ทานจึงถือว่าเป็นมงคลของชีวิตทรัพย์สมบัติที่เรามีที่เราบริจาคไปนะจะเป็นของเราอยู่ตลอดไปเหมือนกับสิ่งของที่เรานำออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วเป็นของเราตลอดไปแล้วนะทานที่เราบริจาคไปแล้วก็เหมือนกันควรนึกบ่อยๆภูมิใจบ่อยๆแล้วทานนี้ก็จะเป็นมงคลยิ่งขึ้นการพูดเรื่องการให้ทานเป็นดวงมงคลข้อที่15ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีในทุกท่านผู้ยินดีในทานในการบริจาคทานโดยทั่วกันเทอญ